паслання папы на сусветны місійны дзень. Быць місіянаром – гэта значыць любіць усім сабою Бога аж да аддання, калі гэта неабходна, уласнага жыцця. Таксама ў нашых часах многа місіянароў і місіянарак, святароў, законных ды свецкіх асоб панесла мучаніцтва, даючы такім чынам найвышэйшае сведчанне любові. Прыпамінае аб гэтым свячэйшы айчэц у апублікаваным 2 чэрвеня пасланні на сёлетні сусветны місійны дзень, які будзе ўшаноўвацца ў 4-ю нядзелю месяца кастрычніка. У гэтым годзе прыпадае на 22 кастрычніка. Тэма гэтага дня гучыць «Любов душою місіі». Спасылаючыся на сваёй энцыкліцы «Deus Caritas Est», свячэйшая чэць падкрэслівае, што пакліканнем кожнага хрысціяніна ды кожнае хрысціянскай супольнасці ёсць даванне сведчання пра Бога, які ёсць любоўю. У сваім пасланні Бенедыкт XVI прыводзіць таксама словы з энцыклікі «Redemptoris Missio» аб місійным значэнні міласэрнасці. Дае яна сведчанне аб духу ўсёй місійнай дзейнасці, менавіта аб любові, якая ёсць сілаю місіі. Толькі любов павінна вырашаць, чы штосьці мае быць дзейснена ці не, заменена ці не заменена. Любов ёсць асноваю дзеяння, ды мэтаю, да якой трэба імкнуцца. Так закончыў сваё пасланне на місійны дзень папа Бенедыкт XVI.